Kesgulaj mirflim kima Campus FM ti prezenta Muzicisti Maltin. Program li laqana ma uħut mill-aqwa muzicisti ta' pajizna. Pala l-ewwel mistieden tat-tieni sensiela tal-programmi Muzicisti Maltin għandi miegħi lill-Sur Mastru pjanista Brian Scambri. Brian qiegħed Malta ġi fuq xogħol bħalma jiġi dejjem għadu kif ta' kunċert aħna qegħdin nirrekordjaw il-programm f'Diċembru u jiena ħtaft l-okkażjoni biex nintervista lil Brian. Maħna se nitkellmu Brian fuq il-karriera tiegħek li ormai jafa' kulħadd. Apparti ngħid li grazzi tal-sibt il-ħin u ġejt.
Grazzi li.
U għal darba ġejt darbtejn.
U rejt interess mhux biss fil-xogħol tiegħi u ma fil-mużika ġenerali u tal-ġid li tagħmel bil-programm miżbih lilek tagħmel tant. Kemmili jiena naf li xi ħaġa fuq il-mużika klassika.
Fil-fatt meta kont tagħmel l-RSM kellek xi 14-il sena.
Eżattament.
Kien kont ġejt fir-radio fil-programm tiegħi. Kien ġabek id-dadi, id-dadi li huwa fan kbir tiegħek u jirrikordja kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' wlieda.
Reċiproka ma aħna fans kbir tiegħek ukoll.
Mela, nirringrazzjaw il-xulxin. Forsi dispirtu tal-miliet jistema' diskussjoni żgħira. Mela, Brian. Konta mitlek intervista fejn intu rejt dwejja li kellek titlaq minn Malta. Għadda żmien, il-karriera tiegħek issa mixja fuq żewġ binarji, sew Malta sew barra.
Sewa.
Jiena kif nara jiena li jiena detached minnek, ma nafx inti xi tħoss ġo fik imma kif nara jien. Għalkemm li forsi vera seta' kien xokk li inti tlaqt minn Malta, ġew l-affarijiet. Imma fl-istess jien naħseb li huwa mixed blessing ukoll. Għaliex ħadt l-opportunità biex iżomm ir-rabtiet ma' Malta li tajthom qatt. Ma fl-istess ħin inti involut f'attivitajiet oħra barra minn pajjiżna li kieku forsi ma kontx tkun involut fihom kieku ma tlaqx.
Le eżattament. Ħanajlek dam hemm ħajja ta' bniedem dejjem tiżviluppa u qatt ma tafx x'sta jiġri, qatt ma tafx x'se jiġri, eċetera, eċetera. Allura meta anke titkellem fuq sitwazzjoni u opinjoni li kollok f'mument sewwa, speċjalment meta titkellem fuq ġrajiet li jkunu ġraw fil-ħajja personali u professjonali tiegħek ġieri. F'dak il-mument jista' jkollok opinjoni waħda fuq dak li qed jiġri f'ħajtek. Fil-waqt li mbagħad il-ħajja tkompli tiżviluppa tiftaħlek toroq ġodda u dik l-istess sitwazzjoni tibda tara b'mod ieħor, ġifieri ma naħodix kbira li jekk aħna tkellimna fuq da ħanajdu hekk fl-aħħar ta' snin 80 stajt inkun forsi negattiv ħafna minħabba ċertu affarijiet li kienu qed jiġru f'ħajti mill-puntu di vista professjonali dejjem sewwa. U jekk tkellimna forsi fuq l-istess suġġett fl-aħħar ta' snin design kont bl-istess mod qed ngħid l-istess informazzjoni, ma forsi bl-esperjenza ta' dak ta' 10 snin li jkunu kważi għaddew. U issa għaddew rġgħu kważi 10 snin oħra. Bekk qed nindikaw daq xej li m'għadniex.
L-Ingliżi għadu we are no longer spring chickens.
Forsi aħjar ma uġnadu dettalji zejda.
Ma tal-Italjani għajdu gallina vekja fabomburu.
Eżattament, u l-imbit kif najdu. Il-tajjeb, l-imbit il-tajjeb, għax l-ħor jiqrasa bizwin. Alright, ma l-imbit il-tajjeb jitjib.
Jitjib.
Pero xort hemm moment meta titi d-duq meta jkun flopti mum tiegħu, allura dejjem.
U Brian jifhem fl-imbit.
Biss imma fil-mużika billi nafu li l-mużika hija bbażata bħala materja prima minn żewġ affarijiet li huma il-ħoss u il-ħin, iż-żmien, temp u time. Ok? Ġifieri, il-fattur taż-żmien tal-ħin fil-mużika huwa essenzjali, u allura f'ħajti naħseb l-intuizzjoni u anke d-deċiżjoni ta' meta għandhom isiru l-affarijiet fil-ħin u fiż-żmien hija importanti ħafna. Issa kif konna tnajdu inti qatt lili l-fatt li tlaqt kien forsi ħaġa
kif tħares lejlu.
Illum qed ħares lejlu ovvjament mod pożittiv immens għax dan meta tkun jiena sew 45 sena llum. L-aħħar darba kont qed not bażikament għaddejt li 24 sena minnhom jekk ma nisir żball jiena għext barra minn Malta.
Għatinti għanki ma ta' studijajt konti Russia u kol.
Għaddit minn snin barra minn Russia, unbat għamil ċizmin.
Barra minn Malta
fil-Russia. Xieċi periodu l-Italja l-Ingilterra, unbat tlaqt xanajdu għafne emigrajt definitivament minn Malta lej Franza fil-89 u s-Serzban.
Pero għandek konnessjoni u kol ma' Lisbona, ma' l-Portugal.
Għandek konnessjoni ma' Lisbona, dar l-axħar snin meta kont principal conductor tal-orkestra metropolitana di Lisboa. Ovvjament kont qed taħfna żmien hemm, imma xorta kont qed niġi Pariġi, xorta kont qed niġi Malta, xorta kont qed niddriġi li taġviri. Essenzjalment nistgħu ngħidu li nofs ħajti, anke ftit iktar issa, jiena għexta barra minn Malta. Qed ninsew anke sena sena u nofs li għexta l-Awstralja meta konna żgħar, meta kelli kienet għandha 5 jew 6 snin, meta l-ġenituri
ġiċedew
li jemigraw l-Awstralja.
Ma baġġew lura.
Baġġejna lura.
Baġġejtu lura. Ġifiri, jina introduċejtek bħala pianistu bħala surmas nistaw kol n-introduċi kanki bħala għal-bnidem kosmopolitan.
F'ċertu sensi, f'ċertu sensi.
Issa, kemm taħseb li hija kosmopolitana il-soċjetà tagħna?
Vizavi,
vizavi, si ċertajiet oħrajna, xaħna naħsbu li isma barra għandhom ħafna ekku, ma il-bnidem jibqa' dejjem bnidem tmur fil-fejn.
Żgur, ara, m'hemmx dubju.
Jista' jkun jiġifieri li dinha l-idea ta' ħafna ftuħ u ħafna kif naqbad ngħid, ħafna esperjenzi.
Sewwa.
Hija iktar għax hemm iktar lok għal ċansijiet milli għax il-bnidem huwa differenti, ġifieri mhux għax. Il-bniedem irid joħloq xi ħaġa differenti m'għaliex hemm iktar ċans li jkollok esperjenzi varji.
Dan huwa bla dubju li ċertu pajjiżi, laqas bliet mhux pajjiżi, bliet importanti li kienu bliet kapitali ta' pajjiżi.
Li kellhom imperu.
Li kellhom imperi, li kienu
kolonjizzati.
Importanza massima ngħidu hekk fl-ekonomija fil-politika internazzjonali. Ovvjament li fl-istorja dejjem ġara li dawn iċ-ċentri importanti saru ċentru wkoll importanti kulturali. Jekk naħdu pereżempju Franza nafu li f'perjodi differenti Franza kienet iċ-ċentru mużikali tad-dinja. L-istess nistgħu nagħmlu għal Napli għal xi żmien kien ċentru kulturali u mużikali tad-dinja fejn il-kompożituri u l-artisti u l-pitturi kienu jridu morru l-Italja jistudjaw l-antikitajiet tal-Vatikan lejn Napli biex jistudjaw l-mużika kienu jiġu mid-dinja kollha. Fosthom ukoll kienu jmorru Maltin. Jiġifieri ma naħsibx li Malta fl-istorja tagħha kellha dik l-importanza politika u ekonomika qawwija li kienu jiġuna imma. L-ekonomija ta' Malta li kienet marbuta mal-flotot, mal-baħar, mal-kummerċ, kemm fi żmien ta' qabel il-kolonjaliżmu Ingliż, kemm wara, kemm issa, kemm dejjem għamel li wkoll ikun hawn passaġġ enormi ta' barranin, jiġifieri li b'xi mod jew jolħolqu jekk mhux ċentru kosmopolit, imma ħanajdu hekk sitwazzjoni fejn hemm ħafna ħanajdu hekk preżenza ta' nies minn diversi soċjetajiet
kulturi
vari. Sewwa li ovvjament diħat influenza ħafna affarijiet. Però essenzjalment jiena fl-esperjenza tiegħi personali issa li ovvjament di
jistaw jaqblu jistaw
responsabilità personali.
Hija suġġettiva.
Ma jien ma tantx nara differenza essenzjali bejn nedmin tal-pajjiżi differenti fej ħdimt speċjalment f'relazzjonijiet ta' xogħol, f'relazzjonijiet għandhom pjuttost superfiċjali. Jista' jkolli simpatiji iktar ma' nies ta' ċertu pajjiżi għax għal xi raġuni iktar simpatija ma' pajjiżu ieħor ma' dik hija ħaġa personali li ma tindika b'ebda mod li n-nies ta' dal pajjiż huma aħjar jew wara mill-oħrajn.
Imma meta tiġi hawnhekk wara li tkun ħdimt f'belt kbira ngħidu aħna. Belt bħal Pariġi, belt bħal Lisbona. Lisbona mhux kbira daqs Pariġi, max paragun għal Malta u koll hija kbira ħafna.
Kulturali importanti u storiku.
U barra minn hekk għandha kif.
Hija l-kapitali tal-Portugal.
U hija rabtiet ukoll anke ma' South America ġifieri.
U ma' South America, u mal-Ċina, u mal-Indja, ġifieri, u ħafna
Vasco da Gama.
Żgur mill-personalitajiet li huma ċentrali f'dik li hija
esplorazzjoni kabbir tad-dinja.
Skoperti tad-dinja, il-Portugal kien ċentrali jekkux primarju.
Ġifieri bħala qis mhux kbira daqs Pariġi, ma bħala importanza hija importanti wkoll. Żgur hija sew storikament kif ukoll kulturalment.
Ta' unek, Brian, edin nisimaw kri dirigi l-orkestra minn Lisbona, l-orkestra l-edha semana u koll muzika portugiza, muzika li dirigejt inti, poemario Carapatoso.
Inti li tiġi minn dawna l-atmosferi ek li tħossok li qiegħed fejn hemm il-ftuħ fejn hemm il-kobor. Imbagħad tiġi hawnhekk naqra ta' gżira żgħira daqs ħolqa. Tħossok klaustrofobik, tiltaqa' ma' nies li forsi huma wis moħħhom faċċati, huma wis moħħhom li jżommu l-status quo li ma jmurx iċċaqalqu l-ilma allura ċertu privileġġi u ċertu status jintilfu. Jew tgħidli le ta' dan ma nħossux meta niġi Malta, il-Maltin u l-barranin, hekk il-barranin huma lesti biex jeżaminaw kull situazzjoni u jaslu għall-konklużjonijiet daqshekk huma l-Maltin, jew tgħidlu l-Maltin fadlilhom. Int, kif tara int?
Jena, differenzi bej situazzjoni, ma naħsib li hija biss differenza ta' poplu, ta' ġifieri hija differenza ta' storja, insomma, poplu huwa riżultat tal-istorja tiegħu ukoll, ġifieri. Imma nipprova nevita ġifieri, il-differenza bejn il-Malti u t-Taljan, fejn ta' dik hija differenza ta' nazzjon, ta' razza, biex ngħidu hekk għalkemm nemmnu li bniedem huwa razza waħda, fehmt? Imma meta tngħidu għax il-Maltin hekk u t-Taljan hekk, dak huwa kun xedda xi razzjali.
Ma jeżistu ċertu karatteristiċi.
Sewwa, il-karatteristiċi jeżistu ma
huma parti minn kultura. Razzjali, qed tkun razzjali kif nifhimha jiena dejjem, qed tkun razzjali jekk inti ma taċċettax dawk il-karatteristiċi.
Jekk ma taċċettax.
Li tkun taf li hemm karatteristiċi differenti bil-fors.
Assolutament. Ma lek noqgħod attent li jiena noqgħod attent, meta nagħmel lezzjoni li ħadd. Noqgħod attent li fil-fatt essenzjalment le m'hemmx differenza meta inti qed għandek taqsam ma' bniedem li inti taħseb li ħa taħdem miegħu fuq proġett. Jew ħa taħdem miegħu għax taqbel, jew ma taħdimx, jew taħdem miegħu tmur tajjeb, jew taħdem miegħu tmur ħażin. Iżda tgħid ikun Malti, Taljan, eċċetera, ġifieri ma tistax tiġġeneralizza li ovvjament ikun hemm hija ċertu tradizzjonijiet jew ċertu sitwazzjonijiet li ġejjin minn ċertu limitazzjonijiet, pereżempju Malta għandna limitazzjoni ta' daqs. Però minnaħa l-oħra Malta hija iktar faċli tkun għaddejjem it-triq u tintaqa' ma' president ta' kumpanija internazzjonali. U dax ikun jafek mhux toħol kafe miegħu. Pariġi rari tintaqa' magħhom kombinazzjoni fit-triq dan nies. Ġifieri hemm elementi li huma li jagħmlu parti mill-ħanel mill-kwalità ta' ħajja ta' pajjiż li jinfluwenzaw ovvjament il-mentalità tan-nies. Imma mhux bil-fors tkun ħaġa jew pożittiva jew negattiva. Pereżempju, Franza waħda mill-affarijiet li jiena nisimgħhom ġifieri ddiskutu f'ħafna programmi kulturali u anke soġġetti soċjoloġiċi hija li Franza bħala sistema li għandha tradizzjoni ta' stat qawwi Illum qed iħossu li ħafna miż-żgħażagħ pereżempju ma ħossux li għandhom inċentiva li jkunu kreattivi u kreattivi mhux sens artistiku biss, imma ekonomikament kreattivi li joħolqu xogħol, joħolqu l-idea tal-kumpanija business. Għax hemm jew is-sistema burokratika per eċċellenza Franċiża tagħtahom ħafna album u qed isibu li ħafna minn daw iż-żgħażagħ jippreferu jitilqu Franza jmur jaħdmu l-Ingilterra. Fejn il-liġijiet tax-xogħol hum iktar liberali, hemm iktar riskju, però jħossuhom iktar għandhom ċans li jekk għandhom idea ta' ambizzjoni jistgħu jsibu possibilitajiet li jisfruttawha u jaslu għall-inqas hemm sitwazzjoni li tista' tippermettilhom li jaslu sal-aħħar ta' din l-idea sakemm din l-idea tiffjorixxi jew tisparixxi. Filwaqt li pereżempju Franza ħafna żgħażagħ iħossu li dak l-ewwel stadju inizjali li mill-idea għall-realizzazzjoni tagħha fir-realtà issuwa diffiċli immens li jsibu inċentivi jew kuraġġ mhux biss ta' flus qed ngħidu anke ta' attitudni pożittiva ta' xi ħadd li għandu idea jixtieq għandu l-ambizzjoni li jirħaq li jagħmilha u jsib atmosfera ta' kuraġġ.
Jiġifieri f'kelma waħda dejjem qed ikun l-individwu li
jaffronta s-soċjetà. Kull pajjiż għandu il-pożittiv u l-negattiv dawn l-affarijiet. Ovvjament, kif jgħidu l-Ingliżi l-ħaxix ta'
The grass is greener on the other side.
Iktar aħdar milli kollok inti sawa fil-ġnien, allura
hija
jew fejn ikun. Imma ovvjament hemm verità fiha, hemm verità.
Jiena għamiltek dik il-mistoqsija, Brian, għax naħseb li anke meta tiġi inti biex tfassar repertorju ta' kunċert ngħidu aħna. Daw l-affarijiet jitħlu anke fil-għażla, anke subkonxjament hekk mhux konxjament.
Żgur.
Bil-fors, mhux vera.
Ovvjament, imma dik hija awtomatika.
Jekk inti trid ma ċaqlaqx l-ilma, tibqa' tagħmel l-affarijiet li taf li se jinżlu tajjeb mal-udjenzi. Jekk inti tajt jiena le irrid nipprova xi ħaġa differenti, irrid ikollok il-kuraġġ li ddaħħal xogħol anke jekk jista' jkun anke jekk forsi dak ix-xogħol tkun daħħal ma jkun se jintlaqa'.
Pereżempju fuq
ma importanti naħseb jiena li direttur jew mużiċista jew pjanist jagħmilhom daw anke kompożitur.
Wieħed li ċara sewwa, pereżempju jiena bħala
direttur
jew pjanista performance, kif ngħidu. Irid iċċara li l-fatt li mhux kull kunċert għandu l-istess sinifikat soċjali, soċjali fis-sens, kunċert hija ħaġa li ssir fil-pubblika, jiġri bil-forsi ħaġa li tissir fis-soċjali.
Kunċert fisser playing together hux vera.
Sewwa, hemm għandek l-element li inti tagħmel kunċert qed tduqqu din pubbliku, ġifieri dejjem tinteressa xi parti kbira użgħira tal-pubbliku, ġifieri hija attività li qed teżisti mhux biss id-dar jien nagħmilha waħda noqgħod nisma' lili nifsindu qed nagħmilha fis-soċjetà. F'xi mod jew ieħor din hija parti essenzjali nisperaw mill-ħajja normali ta' kull soċjetà. Sewwa, ġifieri mhux kull kunċert imbagħad għandu l-istess post, rol, pożizzjoni, importanza jew sinifikattiv.
Daqs li.
Fis-soċjetà, mhux fas x'inqas, imma jkun hemm differenzi. Ġifieri meta jiena jkun hemm xi orkestra barranija jiena jgħidu. Pajjiż li qatt ma ddirġejt New Zealand. All right? Il-fatt li jiena ħammur nagħmel kunċert New Zealand għandu ċertu sinifikattiv li jien nista' nkun wieħed mill-diretturi li jiġu ospitati regolarment. Jista' jkun kunċert li xi ħadd għax semani niddirixxi mkien xtaq li jiena nagħmel xi ħaġa hemm. Jista' jkun li jiena pereżempju dħalt f'post direttur li fl-aħħar moment ma setax jagħmel kunċert tiegħu. Jista' jkun li jien stess kelli interess li nagħmel kunċert New Zealand għax qed immur narazzija. Allura rajt kif nagħmel biex insib sponsor, eċċetera, eċċetera. Kull kunċert
għandu l-istorja tiegħu.
Importanza. Jiġifieri jekk jiena ġej Malta u xi ħadd jgħid li isma' kemm nixtieq nagħmlu kunċert miegħek għax naħsbu li inti meta tiddarġi Malta il-pubbliku jieħu gost, l-orkestra tieħu gost, eċetera, però għandna kunċert li nixtiequ li jkun ikollu xi ħaġa li forsi s-soltu ma ssirx. Allura ovvjament ittaħseb fuq dan. Jekk inti mbagħad jiġi ħadd fuq jgħid li isma' llum il-mit sena minn it-twelid ta' Shostakovich, ovvjament inti ħtaħseb
x'inhu Shostakovich,
kemm jafuh Malta, kemm
ta' Shostakovich.
Iżgur, għalhekk, imbagħad tittara li jekk Shostakovich ftit li xejn jew kważi qatt ma ndaq Malta jew ftit indaq, allura tittasel biċċiet kemm jista' jkun vari. F'pajjiż ieħor, jekk jiena xi ħadd ħajli biex nagħmel pereżempju kunċert ta' Shostakovich.
Ir-Russja.
Ir-Russja, allura aktar sa nagħżel jew xi ħaġa li qatt ma ndaqet hemm li hu diffiċli ssiva, il-film ġifieri qed ngħid kollox huwa relattiv ma' sitwazzjoni.
Mela fil-fatħalli nif-uftid, Brian, biex nisimawk tid-deriġi l-Orkestra Nazjonali Maltija fil-Festivovice ta' Shostakovich, propju ta' Shostakovich, f'kunċert li jintitajt fil-dar tal-Mediterran fil-sena li għada kif spiċċat.
Thank you.
semmejna aktar qabel f'din għal-konverzazzjoni jekk adlib li qed nagħmlu bejnietna lil Shostakovich u inti din is-sena kellek okkażjoni darbtejn. Sema Shostakovich l-udjenza Maltija li forsi kienet ġdid imma inti maddejjaqx tagħmel xi ħaġa ġdida apparti li dina sena konna qegħdin nifakru l-mid-sena minn meta twelet f'1906 allura kien qisu dover li l-dinja kollha għamlet xi ħaġa Shostakovich nagħmlu xi ħaġa ħana wkoll. L-ewwel kunċert kien dak li għamilt f'Mejju minn għalija fejn fejn kien hemm il-Festival Vicher.
Sewwa.
Imbagħad kellek il-kunċert li fih ħadet sem ukoll Maria Blanco u anki Sigmund Mifsud li kienu kollha xogħlijiet ta' Shostakovich. Naf li s-sinfonija li għażilt kienet is-sinfonija numru 9 li anki studjużi tal-mużika suha bħala xogħol ironiku għall-aħħar fejn qiegħed jinqeda bħala logħba taċ-ċess. Imma biex fl-istess ħin jitkellem u jiddiskrivi l-krua tal-gwerra, x'dik hija xi ħaġa ta' Shostakovich li ma jkunx daqshekk outright. Imma l-affarijiet ikunu moħbija mbagħad tissib il-meaning eżatt ta' xi jgħid.
Infatt is-sinfonija t-tielet waħda minn dawk li jsejħulhom is-sinfonija tal-gwerra ta' Shostakovich, sew l-ewwel waħda kienet in-numru 7 l-kbira.
Leningrad.
Leningrad sewwa tuża forzi orkestrali enormi. Iżom żewġ orkestri sewwa u
kien minn għalija fi 84 strings biż-biż li.
U dik u fi 84
strings
ħafna immensa. U mbagħad in-numru 8 li hija sinfonija kbira wkoll.
Differenti.
F'sens traġiku immens, immens sewwa. U wara r-rebħa l-vittorja sewwa kienu stennew li issa dik it-triloġija f'xi ħaġa vittorjuża eċetera. U tinsiex li s-sinfonija numru 9 mindu Beethoven kiteb.
Disa sinfonija.
Disa u l-axar wahda l-korale, sawa kienet ħanajdu għek il-kuruna tal-uċċata ta' sinfonismu Beethovenian u mondjali biex najdu għek. Allura, il-numru disa ovvjament għandu effetti metafiziċi, metaforiċi, simboliċi għal-kompozituri. Fil-fatħat ħafna kompozituri, il-sinfoni numru disa ma spiċċawiex.
Nħabba Beethoven.
Jgħidu li hemm is-sindromu ta' sinfonija numru 9 wara Beethoven. Sawa, u ovvjament middera l-opinjoni kemm l-opinjoni pubblika mhux biss mill-awtoritajiet. U kemm l-awtoritajiet, imma kienet ħaġa wkoll pubblika x'inse Shostakovich kien kompożitur kważi nazzjonali, ċuri stennew li t-triloġija ta' tliet sinfonija ta' gwerra
tispiċċa b'mod grandjuż
biex iċċelebraj. U fil-fatt kien beda jaħdema fuq dak il-għan u stess qal li ħajkun solisti, kor, jkun hemm tekst, ecc. F'daqqa waħda mbagħad ovvjament ħadd ma jistgħu jgħid eżattament x'iġrielu bniedem, speċjalment kreattiv ġenju bħal Shostakovich f'moħħu, kien waqaf minn da, beda jikteb sinfonija oħra li mbagħad ir-riżultat li kien għaddi n-numru 9 di li kważi kważi eżattament il-kontra ta' kull ma stennew, sinfonija mimlija sarkażmu, ironija, grotteska. Ċajt, daqxej
makabru.
Daqxej makabru, fl-opinjoni tiegħi, sewwa, tip ta' sfin, tip ta' marċi, ta' pompuzi, daqxej satiriku wkoll. Ma ninsewx li fil-bidu tal-karriera tagħu ta' kompożitur, Shostakovich kien jikteb il-mużika tal-film li kien għadu bla sound, sewwa, bla test, parlat, u wkoll kien jikteb ħafna mużika għat-teatru. Kien jaħdem ma' diretturi ta' żmien avangwardja teatrali sovjetika, Meyerhold u oħrajn, ġifieri l-element sarkastiku grotesk dejjem kien ġej minn hemm ukoll.
Apparti li huwa fil-karattru tiegħu.
Apparti li mid-dera, jiena fl-opinjoni tiegħi di waħda mis-sinfonija l-iktar personali ta' Shostakovich, is-sens li u magħruf li kellu natura ċajtira u ċens satiriku u daqxej ironiku immens, ok, u iddeċida li l-triloġija
tal-gwerra
jispiċċa b'din is-sinfonija li f'ċertu sens tagħmel sens għax donna qed juru t-tlet mill-inqas tlet faċċati importanti ta' traġedja li għal-gwerra.
Għal-kem il-lum il-kidba ta' Shostakovich mil-kidbitu edha tiġi riavaluata, eh? Edha tiġi riavaluata.
Għandek il per eżempju, l-epika enormi li għas numru 7, il-traġedja kbira li għu numru 8, u speċi ta' daħqa eżistenzjali, sarkastika, sardonika biex ngħidu hekk li hija numru 10.
Kattiva wkoll fis-sesħin. Għal-kemm ma tinstema' x'kattiva, ma hija kattiva.
Ċertu attitudni daqsxejn speċi dwar il-fut li ta' u ta'
u aħna se nisimgħu l-aħħar battuti
final
tal-aħħar moviment tal-ina sinfonija ma nistgħux nisimgħuha.
Ħa nisimgħu parti mill-finali.
Mill-finali li dan huwa inti stess ovvjament.
Solo tal-fagut sewwa.
Inti stess.
Jiena niddereġi
l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta. Għadu għal-pjanu kol, Brian, għax intu kol pjanista. Maħni se nitkellmu fuq il-kobor ta' kompożituri li żviluppaw il-repertorju tal-mużika tal-keyboard matul iż-żminijiet, imma nitkellmu dwar il-pjanu llum. Il-pjanu llum li għall-parti essenzjali tas-seklu 20 beda jingħata libsa differenti, ngħidu aħna il-prepared piano, xi ħaġa li jiena ma naqbilx magħha. Inti x'inhi l-opinjoni tiegħek?
Mhux affarijiet taqbel magħha jew le, dan nafu li fit-tul iż-żmien.
Stenna ħnajlek għaliex. Għax jiena jekk inti qed tużah pereżempju bħala drums, tista' tuża drums stess, ma tużax il-pjanu.
Għandek raġun. Imma dal-argument ma jgħux bisa' l-prepared piano. Aħna nafu l-Preżent Stravinski li l-pjanu użah. Kważi bħala percussion biss, għalkemm għamel ebda preparazzjoni speċifika.
U anke kontrabbaxx illum u l-violonċell.
L-argument jgħod ta' Stravinski kollha mhux prepared.
Ma inti għax inti pjanista lek.
Le, il-fatt huwa li l-istrumenti ħafna drabi, speċjalment ta' tastiera sewwa keyboards. Fl-istorja kien hemm strumenti diġà qabel il-prepared piano, perché kien hemm tipu ta' klaviċembali, sewwa li kellhom effetti speċjali. Meccanici, li għamlu ħoss differenti, ġifieri mhix xi ħaġa pjuttost taċ moderna. Bija, middera minn dejjem il-relazzjoni dialettika bil-kompożitur u il-manufattur tal-pjano qed taħdem biex joħorġu effetti strumentali ta' ħsejjes differenti.
U kont qed tgħidli li wkoll inti komponejt?
Ija, fil-fatt hemm.
Ħana dwar pjano wkoll, Brian għax inti wkoll pjanista. Maħli se nitkellmu fuq il-kobor ta' kompożituri li żviluppaw il-repertorju tal-mużika tal-keyboard matul iż-żminijiet, imma nitkellmu dwar il-pjano llum. Il-pjano llum li għal.
U xtaq ukoll li l-mużika ma tkunx irrekordjata mandoqwa live waqt il-
Blood Brothers.
L-għal Blood Relations. U ovvjament, dak iż-żmien fl-iskor kien inkludi pjanu, kont qed indoqqu jiena. U parti minnhom hija kien hemm mument meta l-pjanu kien preparat li ta' xi fisser li l-pjanu tużaw mhux mod. Kif ikun naturali, ġifieri żidlu xi affarijiet li jbidlu l-ħoss tal-kordi jew xi msiemer jew tpoġġi xi ħaġa fuq il-kordi jew tagħmel lapes bejn żewġ kordi jew insomma hemm ħafna affarijiet differenti. U toħloq effetti sonori.
Però kif qed tgħid inti, dak kont qed tużah f'kuntest ta' play għax kien jitlob hekk. Imma inti bħala imma bħala pjanist inti kieku jkollok skor ngħidu aħna ta' John Cage mhux qed prepared piano qed ngħidu issa ġifieri. Jow inkella xi kompożituri l-Amerika għandhom ħafna kompożituri żgħażagħ. U anke l-Ewropa, anke l-Greċja pereżempju għandhom lussu ta' xogħlijiet u pajjiżi tan-nord, skanta ma nafux bihom aħna imma jeżistu. Kif ikollok tagħżel bejn dak u xogħol ta' repertorju ngħidu aħna Chopin, Liszt, Beethoven.
Huma żewġ affarijiet komplementari.
Ma inti fejn tħossok l-iktar.
Jiena personalment dejjem ħassejt persuna iktar komdu fil-repertorju tradizzjonali. Jiena
personalment.
Ma nistax ma naċċettax il-fatt li hemm xogħol validissimu kontemporanju li stess ġieli daqqejtu. U li jista' jvarja minn xogħol kontemporanju fuq strumenti normali għal xogħol kontemporanju fuq strumenti strambi jew prepared kif ngħidu pianos jew elettronikament amplifikati, ġifieri l-essenzjali r-riżultat, l-essenzjali hija x-xogħol. finali l-arti, inti semmejt il-John Cage. John Cage kiteb bieċa mużga li kienet għamlet ġifiri skandlu u baqgħet fenomenu fl-istorja tal-mużga li kien jisimha jew semmiha 3 minutes 40 seconds xi ħaġek. U ħafna joħroġ il-pjanista mlibbes bil-ġifieri bil-frak, eċetera, piano, grand tas-soltu, joħroġ fuq il-pal, kien isċabċaplu, jitbaxxa fuq il-pjano, jiftaħ il-pjano. Jalla għandu x-xiftaħ l-skor u kol li kollu qoddiemu u jagħmel 4 minuti u 30 sekondi u ma nafx kont 3 minuti u 4 sekonda ma jagħmel xi ħares lejla u wara 3 minuti u 4 sekonda ħares lejla l-loġġ u jitlaq. Issa hawn ħafna ġifieri studji u interpretazzjonijiet fuqha u min jitħaqha u min jgħid li ġuċata u min jgħid li kienet hekk u min jgħid li John Cage miġnun, kollu jista' jkun validu. Dawn il-kummenti ġifieri, kollox jista' jkun validu, però hemm jiena ġiet nifrasi darba idea li jista' jkun ukoll li riet jew ma rix John Cage tana lezzjoni kbira ta' mużika. Fis-sens li l-mużika tista' toħloqha minn kwalunkwa tip.
Anke mis-silenzju.
Tista' tneħħilha kollox. Anke tista' tagħmel sirtu. Ħaġa waħda biss ma tistax neħħilha l-mużika. It-time factor. Ma tistax neħħilha, għax il-mużika hija organizzata in time, fil-ħin. Ġifieri biċċa mużika tibdew minn 0 sekondi. Sa l-ewwel movement, pereżempju, ta' sonata ta' Beethoven ikun qedhom 7 minuti u 20 sekonda tarawhom fuq is-CD. Dik ma tistax neħħilha l-mużika, għax dik tħollu torbot. Il-performer irid jaqbad dik il-moment. Dak is-7 minuti u 20 sekonda bil-ħsejjes li nniżel Beethoven sewwa u jorganizzhom mod li meta tibda minn zero sa 7 minuti u 20 sekonda inti tifhem li ġara xi ħaġa kien hemm storja li bdiet żviluppat u spiċċat. Mingħajr l-element tal-ħin dik ma tistax. John Cage iżgħu qed jgħidilna anke bla ħoss tista' tagħmilha dik, però bla ħin ma tistax.
Ja, huwa l-element
l-astrat fil-mużika
fundamentali
għal-liberest neħħa kollox u ħalla dak li ma tistax
neħħa għaw min jajtu koll dak ix-xogħol partikolari u il-mużika jiġi provdut minn nies jiċċaqalqu
eżattament
minn nies aħħu
eżattament
jiġifieri għalkemm il-pjanist qed joħroġ xejn mis-swaba tiegħu imma
jiġifieri ma nafx kemm hija valida bħala biċċa mużika. Essaċ bħala work of art kif ngħidu sewwa, però qed tagħtina lezzjoni kbira tal-filosofija tal-mużika, ġifieri l-filosofija tal-mużika fis-sens x'inhija l-verità fil-mużika.
U l-verità hija marbuta bħal-ħin, imma inti għattinna li tippreferi kieku jkollok inti tażel ir-repertorju Beethoven, Chopin u Liszt.
Mela Meg Brian smajni kisab bħala pjanist tinterpreta il-mulaj tonata l-ewwel moviment tal-mulaj tonata ta' Ludwig van Beethoven.
Il-mużika ta' Malta. Ikollok okkażjoni ix-xandara anki barra minn pajjiżna f'kunċerti ma' orkestri oħrajn.
L-okkażjoni huma jkunu diffiċli, però ġieli tal-okkażjonijiet, ġieli tal-okkażjoni li nikkollabora ma' Charles Camilleri, pereżempju, fej xi ftit snin ilu rrekordjana diska flimkien ġifieri tal-mużika tiegħu. Bernard mal-Bermin Symphony Orchestra, recording tajba ħafna, sabiħa ħafna, tal-mużika dik id-darba kienet ta' Charles Camilleri li jibbaża fuq ħa ngħidu il-folklore Malti sewwa, li nafu li fost oħrajn kien wieħed mill-pjonieri ta' dan-ambutu sewwa. Qed naħdem fuq proġett importanti nies. Dejjem Charles Camilleri biex nirrekordjaw l-ewwel sinfonija tiegħu. Sinfonija fi stil ħanajduk iktar personali ta' Charles Camilleri, modern kontemporanju. Sewwa sinfonija l-orkestra kbira, ħanirrekordjawha l-Iskozja man-National Scottish Symphony Orchestra, orkestra eċċellenti. Sewwa.
Tiddiriġinti
jew? Għadu kif il-estie jiktiba, niddiriġini ovvjament. Qed naħdem fuq proġett ukoll nispera li nesci biex nesegwixxu xogħli ta' Joe Vella l-Italja. Il-pjanu għal nesegwixxu
Fassisi biex vera.
Dwar il-ħajja ta' San Francisco Joe Assisi fejn jien diġà ddiriġiet u għandi ċerti kuntatti u meta rajt li hemm forsi possibilità li nużaw l-istess post, l-istess elementi biex nesegwixxu dax-xogħol ta' Malti li jitratta din it-tema. F'post fejn kien jiex San Francisco stess sewwa, u fejn hu mitfum. Ukoll, tkun ħaġa sabiħa, għandna interess kbir ovvjament mill-Ministeru tal-Kultura għal dal-proġett.
Ta' Malta jew tal-Umbria, xina naf li mill-Umbria nirċevi wkoll
naf li. Mill-Umbria hemm ovvjament il-Kappella Mużikali tal-Bażilika li taħdem ħafna fuq dal-proġett, nisperaw li jirnexxi, għall-inqas jien qed nipprova nagħmel kollox biex jirnexxi. Minn barra minn da, għandi proġett ta' kreazzjoni oħra ta' mużika ġdida mill-kompożitur żagħżugħ Malti Karl Fiorini. Proġett li forsi kollu x'aqsam aktarx mal-proġett Caravaggio 400 li ħajsir f'Malta, li qed nippruvaw noħolqu mużika ġdida li għandha x'taqsam b'xi mod jruħol ma' Caravaggio il-ħajja tiegħu, il-kontemporani tiegħu. U nista' ngħid ukoll li dak li għandu x'aqsam ma' kompożituri żgħażagħ Malta hi qed niżviluppa proġett li diġà bdejt li jismu l-Filarmonika li fost oħrajn għandu għan li ninkoraġixxu mhux biss il-kitba ta' mużika ġdida minn kompożituri ta' ġenerazzjoni ġdida ta' żgħażagħ għax dik diġà qed jagħmluha, imma forsi nagħtu sem tagħna billi nħolqu forsi spazju ieħor u neċessarju ħafna fejn dawn il-kompożituri jistgħu jħossu li forsi xi darba jisimgħu
l-mużika tagħhom ukoll
għall-pubbliku.
Għaliex hawnhekk
f'dawn qed naħdem ma' numru ta' kompożituri żgħażagħ jiġifieri li qed inkuntatt magħhom.
Aha, ġifieri f'kelma waħda inti jiena fil-bidu iddiskrivejtek bħala pjanista u bħala direttur tal-orkestra, però qed tagħmel ħafna iktar xogħol ukoll anke fejn tidħol il-mużika Maltija.
L-aħħar komment minn għandek, Brian, nixtieqek tgħidli x'inhi r-relazzjoni tiegħek mal-mużiċisti tal-orkestri li tiddiriġi inti.
Nista' naċċertak li għalkemm ħafna nies jaħsbu li ddoq il-mużika ddoq f'orkestri hija faċli għax qed tieħu gost, nista' naċċertak li meta tagħmel sija u kwart prova f'orkestra b'mużika li ħafna drabi tkun tensa, b'ċertu diffikultajiet, b'ċertu problemi tekniċi, anke meta ddoq mużika li tafa sew qed tinvolvik emozzjonalment, mhijiex ħaġa faċli li tagħmilha għal ħin twil għax tajjik mentalment, verament.
Issa naħseb jiena d-diffikultà tkun biex dak li huwa mundan ngħidu aħna l-liġijiet tal-Union u dak li huwa artistiku, ġifieri l-interpretazzjoni li għati. Irri jiżewġu flimkien, ġifieri fuq naħa għandek bniedem li huwa prozaik ħafna x'imxi mar-regolamenti, imma mbagħad fuq naħa l-oħra għandek il-bniedem artistiku.
Isek
għandek il-ġekel u l-ħajd.
Eżattament, u ħafna drabi jinqara.
Dik naħseb hemmhekk toħloq il-problema.
Però il-dialettika tal-ħajja trid li dawn iż-żewġ ħanedu hekk forsi opposti li dejjem jiddependu minn xulxin biex waħda ma tistax mittex mingħajr l-oħra, biżmien joħolqu sintesi bejn nieħom ta' sitwazzjoni li suppost tkun l-inqas waħda ħanajdu hekk negattiva u l-iktar waħda ideali. Il-problemi x'jiġri li fejn f'ċertu orkestri hemm tradizzjoni kbira ta' kunċerti ta' ħajja soċjali bil-mużika klassika li ġew is-seklu 19 biex ngħidu hekk, allura ħafna minn daw ir-regoli ġew stabiliti
bil-mod
imma skont in-neċessità u l-ħaqna ħanajdu hekk tip ta' regolamentazzjoni ġenerali più o meno ġusta u tajba u effikaċi. Malta il-problema li nsib jiena personali hija li milli dan il-proċedura ta' ħanajdu hekk ta' tradizzjonijiet u ta' esperjenza storiċi ma tantx sar għax l-orkestra kif illum hija riżultat ta' xi tliet orkestri differenti tal-Armeral, tal-Manuel Theater u anzi nazzjonali u forsi ta' xi prattiċi li kienu esterjuri għal daw, kien hawn l-orkestra ta' Nani, kien hawn l-orkestra tal-British Council, kien hawn l-orkestrina ta' Nicolo Iżwar ta' Maestro Pace fil-Multicultural Institute, jiġifieri ħafna mir-regolamenti l-ġodda li għandhom saru reċentament, sforz kbir minnaħa ta' kulħadd, kemm unin, kemm impjegati u kemm management. Ġifieri, sfortunatament billi Malta qatt ma kellna ħajja sinfonika fil-armonika ta' ċertu regolarità, ara ssib li daw ir-regolamenti ħafna drabi saru ġew imposti fuq realtà li hija minn innifisha mhix żviluppata biżejjed. Allura qed timponi ċertu regolaritajiet li mhux bil-forsi ikunu adattati u effikaċi fis-sistema. Għaliex, per eżempju, aħna nafu li l-Orkestra Nazzjonali u anke t-teatru, anke l-opra, għaw Malta ma jeżistux f'sistema ta' staġun fejn taf li, per eżempju, fl-aħħar ġimgħa ta' kull ċar għandek kunċert sinfoniku f'dak il-pożz minn dik l-orkestra. Kif isir f'pajjiżi oħra f'bliet kbar? Jew fejn taf li s-sena kollha mill-Settembru sa Ġunju darba fix-xahar għandek rappreżentazzjoni ta' opra differenti kif jiġru f'ħafna teatri fid-dinja. M'għandniex dik ċertu regolarità, l-affarijiet jieħdu daqsxejn, għandna qishu kollha għax ta' attivitajiet skont is-sitwazzjonijiet.
Allura
ir-regolamentazzjoni hija fejn diffiċli għax kunċert ieħor għandek bżonn ħaġa. F'kunċert ieħor għandek bżonn ħaġa oħra, imma billi regolamentazzjoni waħda, il-fatt li pereżempju timpedixxi lil pereżempju mużiċi li jagħmel dak tip ta' xogħol waqt li qed jagħmel xogħol ieħor hija aċċettabbli f'kunċert wieħed ta' tip wieħed. Mela f'kunċert ta' tip ieħor mhijiex aċċettabbli. Allora jinħolqu daw it-tip ta' sitwazzjonijiet.
Għax kif qed tgħid inti aħna f'ħafna okkażjonijiet mhux biss fejn tidħol il-mużika, ma f'ħafna affarijiet qisu ma kenniex is-sis li ridna li bnu.
Ma kenniex it-tradizzjoni li ngħidu.
Allura ħafna tibdil sar f'daqqa waħda u ħafna nistgħu jinħasdu.
Bl-aħjar mod u dejjem b'intenzjoni tajba. Dejjem, dejjem. Però nuqqas ta' know-how ukoll tittajda u ħafna min-nies li ħolqu dawn ir-regolamenti mhux dejjem kellhom xi esperjenzi ma' orkestri. Ka' tradizzjoni kbar fej seta' u iġibu ċertu. Għala xiġri, ħafna drabi iġri, ma' di mux l-orkestra biz, tajw fit-teatru biz, naħseb li fil-din.
Fil-kampollu,
tajdu għara, għax barra ma' Malta jek jamlu, mela ħan għamlu għek, tittara għalix barra ma' Malta jamlu għek.
Tittara għalix barra ma' Malta joċċalaw u koll.
Zgur, għax da' tiskat kun, regolament tajb ċertu situazzjoni. Imma bat ma' ta' applika għas situazzjoni ta' Malta, mux biz ma' tgux ta' jamlu.
Jek għandek orkestra li ta' 60 kunċert f'sena, per eżempju, għandek wahda li ta' disa. Maximum,
ha. Ja tu iftar, ħafna, ħafna. Daw l-axar snin, iġver kien hemm effort kbir, minn naħat kulħadd, l-attività tal-orkestra kibret ħafna.
Kibret immens, u ranġat immens, jiġifieri. Inti fil-fatt li kien set kulla mistoqsija tiegħi. Kif tħossok int meta tiġi fuq il-podium quddiem mużiċisti Maltin biex tiddariġi mużika mhux bil-fors Maltija, tista' tkun mużika provenjenza minn fejn trid inti, lill-udjenza Maltija.
So, femni jena għandi relazzjoni emozjonali ħafna ma' pajjiżi, biex firri ma' jistaxjon, osu.
Toċ tajli li tħu gost ħafna biz, ġifiri.
Mux għab pjaċir, anzi, jena għatman għu pjaċir, rendo nid-derieġi, mux għafet għab pjaċir, għalli jemma, imma vera li minħabba l-istoria tiegħi, minħabba l-fat li jena b'xi motiv ieħor kelli konnessjoni ma' dal-orkestra minn dikon żgħar għax missier kien idoq fl-orkestra ta' Sinsi tal-Admirali ġifieri qabel ma emigrajna. Ġifieri ħafna mill-mużiċi li qabel kienu jdoqqu f'din l-orkestra kollha jafuni minn dikon żgħar jiena nafhom fejn anke ħafna mużiċi li għadhom idoqqu jiftakruni ndoq ma' l-orkestra ta' teatru
mal-Ġifieri. Tkun barka ma tista' tkun.
Kollox jista' jkun fil-ħajja, però mal-mużiċi mal-pubbliku ftit li xejn f'ħajti naħseb kelli problemi biex ma ngħid anzi l-kontra. Jiena problemi tiegħi dejjem kienu ma' problema ta' awtoritajiet kompetenti jew inkompetenti ħafna drabi sfortunatament ta' tip ta' management li għalija mhux adattat. Ma timwaħħal f'ħadd partikolari, ġiġifieri ma rrid inkun ċar li hija hemm ħafna problemi ta' management ineżistenti u dak li huwa eżistenti huwa ineffikaċi kemm min-naħa artistika min-naħa ta' kif ta' management ta' fondi u ta' kif torganizza x-xogħol biex tkun iktar effikaċi b'inqas spejjeż u biex l-għanijiet prinċipali jintlaħqu li huma dawk artistiċi u mużikali biex kemm l-orkestra tirfina. Dak li huwa kapaċità artistiku u kemm il-pubbliku għax il-pubbliku titrawmu wkoll.
Żgur, importantissimu li titrawhom il-pubbliku. Brian, nirringrazzjak.
Grazzi lilek dejjem tax-xogħol li tagħmel inti biex il-mużika u Malta tista' tiżviluppa u biex il-pubbliku jitgħallem dejjem iktar ħobb il-mużika.
Grazzi ħafna.
Dak il l-ewwel mistieden fil-programm Mużiċisti Maltin, il-Surmast Malti Brian Kembri li se nħalluh billi nisimgħu jidderieġi l-Orkestra Nazzjonali Maltija fil-Valz Baruf ta' Shostakovich. Jiena Joyce Golajmin nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku lili Joseph Bonnici li ħadem miegħi fuq il-post production ta' dan għall-programm. Grazzi ħafna. Għadkom kif smajtu mużiċisti Maltin. Intervistati minn Joyce Gulajmir għal Campus FM.